jak se tam ten verš dostal, kde ten náš kazatel přišel na to, že zrovna tuto neděli budeme přemýšlet nad tímhle veršem z Izajášova proroctví, tak vězte, že to je ten onen verš, který jsme jako sbor dostali od Orlovských. My už máme vlastně druhým rokem máme tradici, tak to už je tradice, že když se to jednou zopakovalo. Že ten verš, který jsme si vybrali jako, nebo jsme si vybrali, zkrátka jsme vytáhli během silvestrovské služby na celý dnešní rok, letošní rok, tak to je ten verš pro náš sbor, který jsme minulou neděli promýšleli. Někdo mi volal? Ne. Tak jsme vybrali tady v Havířově. Ale zároveň jsme chtěli, aby pro náš sbor jako druhý hlas nám zaznělo to, co přichází z Orlové, protože Orlovská stanice je součástí našeho sboru. A stejným způsobem Orlovská stanice si vytáhla svůj verš, ale my jsme jim poslali zase jeden z Havířova. Je to takové vzájemné posílání si Božího slova. Takže minulou neděli, nevím, jestli si to někdo pamatujete, aspoň tematicky, o čem to bylo, co jsme jako sbor dostali od Pána Boha za slovo. Pamatujete si někdo aspoň téma? Je zajímavé, že ani týden vlastně to člověk neudrží, že jo? Ano, tak máme tady písmáka, tak super. Byl tam příběh o farizeovi a o celníkovi, kteří přišli do chrámu pro ospravedlnění, pro razítko, že jsou před Pánem Bohem spravedliví. A jeden si to koupil, to ospravedlnění, svými skutky a Ježíš řekl, ale on neodešel s plnýma rukama ospravedlnění. Neodešel ospravedlněn. Přestože měl pocit, že udělal všechno správně a ještě vlastně jako, že Pán Bůh se méně musí být rád, že takového člověka má na zemi. A pak tam byl celník, tedy zloděj víceméně, který vstoupil do chrámu, tím vlastně vyjádřil svoji důvěru v Hospodina, v jeho milost, ale byl tak zlomený poznáním své viny, že se neodvážil pozvednout svůj zrak. A Ježíš řekl právě ten hříšný celník, který se ale odvážil se svým hříchem do Boží blízkosti, to je ten, který odešel s ospravedlněním, s odpuštěním, s vyhlášením celého nebe, ano, tento člověk je čistý, je spravedlivý. Mluvili jsme hodně o odpuštění. Ten verš, který jsme dostali, ten, který jsme si vytáhli tady v Havířově, tak zní: odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. A když tak promýšlíme tu naši duchovní obnovu, tak je nám čím dál tím jasnější, že čím blíž je člověk Pánu Bohu a čím hlouběji člověk jde do poznávání i sebe sama, tak tím častěji naráží na svoje selhání, na svoje chyby, na to, co se nepovedlo, na to, co si nese z minulosti jako chyby a selhání druhých. A zjišťuji, že mě to ovlivnilo, že mě to zkroutilo, že kvůli tomu, co se stalo, třeba i u nás ve sboru, tak já nemám úplně čistý pohled na svět nebo na Pána Boha, na sebe, na druhé. Zkrátka nemůžu se naplno pustit do duchovního života, protože něco mě zkrátka táhne do hříšné země. A proto mám za to, že to, co nám Pán Bůh dal jako slovo, tak to není jenom tak, jako že to je hezké. A byl bych rád, kdybyste si to zapamatovali. Že to je opravdu slovo, které nás má provázet celý rok. Protože to, že nám sám Pán Bůh říká, že odpouští naše nepravost, že nám nebude připomínat naše selhání, tak to tvoří bezpečí, které potřebujeme, abychom šli dál a abychom šli do hloubky. A ten verš, který jsme dostali od Orlovských, tak ten v podstatě to pouze doplňuje a posouvá zase kousek dál, jenom abychom se v podstatě na to též podívali zase jenom trošku z jiného úhlu. Ale vlastně to směřuje úplně stejným způsobem. Na chviličku jsem před tebou skryl svou tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slituji. Já vám přečtu z toho Izajášova proroctví trošku delší úsek té kapitoly, ze které je tady ten jeden verš. Je to z části Izajáše, ve kterém už se ta boží velmi jednoznačná řeč překlopila do pozbuzování Izraeli, že on jako spasitel, jako vykupitel, tak je připraven opravdu zachraňovat. Celý ten úsek začíná takovýmto způsobem. Plesej, neplodná, která jsi nerodila. Zvučně plesej a výskej, která se v bolestech nesvíjela, protože synů osamělé bude více než synů provdané, praví Hospodin. Rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se, natáhni svá stanová lana a upevni kolíky. Rozmůžeš se napravo i nalevo. Tvé potomstvo se zmocní pro národu a osídlí zpustošená města. Neboj se, už se nemusíš stydět. Nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem. Zapomeneš na hanbu, když jsi byla neprovdána. Nevzpomeneš na potupu svého vdovství. Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil. Jeho jméno je Hospodin zástupů. Tvým vykupitelem je svatý Izraele. Nazývá se Bohem celé země. Jako ženu opuštěnou a na duchu strápenou tě Hospodin povolal. Ženu mladosti, jež byla zavržena, praví Bůh tvůj. A Hospodin říká, na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin tvůj vykupitel. Je to pro mě jako za dnů Noého, když jsem se přísahou zavázal, že už nikdy vody Noého zemi nezatopí. Právě tak jsem si přísežně odřekl rozlícení i pohrůžek vůči tobě. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin tvůj slitovník. Já když jsem tvořil ty verše novoroční, tak jsem potřeboval nějak tak jako shrnout dva verše do jednoho a ještě to udělat tak, aby se nikdo nevyděsil hned, když se to vytáhne. Takže jsem to trošičku obrousil, jo, tam na chviličku jsem před tebou skryl svou tvář, ale asi se si všimli, pokud jste poslouchali, že Hospodin říká, v návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svou tvář. Zkrátka to, co se odehrálo mezi Hospodinem a člověkem, Bohem a Izraelem, Hospodinem a námi, tak to by se dalo možná pojmenovat, Hospodinu prostě ruply nervy. A už to prostě nevydržel. Byl to nával rozlícení. Prostě on praskl dveřmi. A to je úplně jiný kontext uvažování o našem odpuštění a o smíření mezi Bohem a člověkem, než když člověk prostě řeší svoje problémy a jde se skrýt do boží otevřené náruče. Je to jiný kontext, jiná souvislost, jiná atmosféra, ve které se to odehrává. Cesta duchovní obnovy, tak jak jsme to přijali od našich otců, jak to, myslím, velmi zdůraznila reformace a naši otcové to, myslím, že celkem věrně nesli až do dnešních dnů, tak my to máme nést i do našich dalších generací. Cesta duchovní obnovy je po celou délku své trasy lemována pokáním. Bez pokání se žádná duchovní obnova neobejde. Bez pokání se neobejde vztah s Hospodinem. Žádný vztah se neobejde bez pokání. A to proto, že my jako lidé jsme v jednom kuse pod palbou nás samotných a pořád máme tendenci se vzájemně zraňovat. A pořád máme tendenci a sklon k tomu ničit a porušovat to, co by nám mělo přinášet požehnání. Pokání je způsob nápravy, obnovy vztahu. Bez pokání se to zkrátka neobejde. A já, když jsem přemýšlel nad tím naším veršem, na chviličku jsem před tebou skryl svou tvář ve velikém rozlícení, tam už rovnou nebudu skrývat teď, ve věčné lásce se však nad tebou slituji, tak jsem si vzpomněl na verš, který jsem si četl v podstatě posledních 14 let předtím, než jsem přišel sem do Havířova. V Bisterské modlitevně tam je verš, doteďka vím, že to je Marek 1.15, protože když se jako každou neděli díváte jako na stejná písmenka, tak i když nevím, jestli jako tady je tu Ježíš a volá tě, jestli si pamatujete, že to je z Jana 11.28. To je zajímavé, že člověk vlastně to tam má pořád, ale jako až když si člověk řekne, že si to chce zapamatovat, tak se to zapamatuje. No? Ale tak jako, že zase máte výhodu, tohle je to tak jako, že kousek bokem. Že? My jsme to tam měli opravdu takhle, jako, že v prostředku v té bílé stěny. Takže pořád člověk měl naučit, takže i když jsem si to nepamatoval, tak v podstatě stačilo jenom si vyvolat tu fotografickou paměť. Jo? A hned to tam takhle vidím. Tam je verš, který už tam byl léta před tím, než jsem tam přišel. Přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Protože se přiblížilo království Boží. A mně se tato dvě místa spojila dohromady. Ježíš co si vyhlašuje, ale vlastně tím reaguje na to, co vyhlásil skrze Izajáše. Ve velikém rozlícení na chviličku před tebou skryl svou tvář, ale ve věčné lásce se nad tebou slituji. Přichází král, který dělá pořádek ve svém království. Král, který se ujímá své vlády a každý král, který se vrací, tak dává do pořádku to, co jeho správci zpronevěřili, tak se vrací a vlastně budí obrovský respekt a děs. Vrací se soudce, vrací se ten, kdo se ujímá znovu svého dědictví a kdo si to nenechá vzít, už se nedá smlouvat. Zkrátka přichází vládce, který si udělá pořádek ve svém království. A já jsem strašně rád, že nás Pán Ježíš vlastně vyvádí z atmosféry strachu, kdy nám představuje sám sebe jako někoho, kde se vrací, ujímá se své vlády, ale pro nás to bude znamenat a znamená smíření. Přináší milosrdenství. A vlastně vyhlašuje, já se přibližuji k vám, vracím se, ale prosím vás, nebojte se mě. Nemusíte teď dělat revoluci proti mně, nemusíte emigrovat přede mnou, nemusíte zalézat do děr, nemusíte mi dávat úplatky, abyste si vykoupili svůj život. Zkrátka, jenom mi věřte, že jsem takový, jaký jsem. Přibližuji se k vám, vracím se, vstupuji do svého království, do vašeho života. Jsem tam, kluču na dveře, nemusíš se bát, můžeš mi otevřít. Je to velmi, velmi důrazná výzva k pokání. Je to výzva, která vyburcuje člověka, ale vyburcuje člověka víc právě tím, kdy člověk pozná to milosrdenství, které s Kristem přichází. Víc, než kdyby nám teď důl někdo, koho se máme bát a ze strachu před ním raději činíme pokání, abychom si to nerozházeli, nebo spíš, abychom napravili to, co jsme zkazili. Mám osobní zkušenost a chtěl bych to vyznávat stále svými slovy i svým životem, že když jsem poznal Pána Ježíše jako někoho, kdo mě objímá, kdo se nade mnou smilovává, kdo ví, kdo jsem a přesto mě přijímá a zahrnuje mě svojí láskou, že toto je mnohem silnější motiv k tomu, abych se mu vydával do služby, abych mu obětoval svůj život, abych činil jeho vůli. Víc, než kdybych se ho měl bát. To by mě nemotivovalo. To bych možná šel raději jinam. A nebo bych do toho zkrátka neměl chuť. Ale když poznávám, jak nás Pán Ježíš miluje, tak mám velkou chuť za Ježíše mít. Přiblížil se království Boží, činíte pokání a věřte evangeliu. Velmi jednoduchá zvěst evangelia. Přiblížil se království Boží. Přiblížilo se království toho, který se ujímá své vlády. A v tom Izajášově proroctví tak Hospodin říká, ale uvědom si, Izraeli, nebo ty, moje zavržená manželko, nebo ty církvi, ty, a teď bychom se mohli zeptat, Kubo, Eliškov, Ferdo, uvědom si, kdo to vlastně přichází. Kdo je tím tvým králem, tvým vykupitelem? Je to ten, kdo je tě utvořil v těle tvé matky. Je to tvůj tvůrce, tam říká Izajáš. A jeho jméno je Hospodin zástupů. Je to ten, který tě povolal tvým vlastním jménem a Pavel k tomu připojuje, když jsi byl ještě ve svém hříchu, když jsi byl mrtvý, když jsi byl naprosto mimo něco, co by se dalo pojmenovat jako, že to je super. Naopak, když jsi byl ve stavu naprostého zavržení, tak tě Bůh povolal tvým vlastním jménem a přenesl tě ze smrti do života. Je to tvůj spasitel, svatý Izraele. A je to ten, který tě vykoupil z té tvé viny. Neřekl, a tak dobře, co jsme si, to jsme si, jsem velkorysý. Ale on zaplatil za tvůj vinu. Vytáhnul tě z tvé viny a za tu vinu zaplatil. Tvoje očištění stálo Božího syna život. A on to udělal z lásky k tobě. Vykoupil nás z naší viny svým vlastním životem. Je to Pán celého vesmíru. To říká Izajáš. A to musíme slyšet i v tom, když Ježíš říká, přiblížilo se království Boží, přiblížil se tento tvůj tvůrce, tvůj vykupitel, ten, kdo tě povolal ze smrti do života. A proto činí pokání. Činíte pokání. Izajáš tady použil zajímavý obraz. Obraz manžela a manželky. Muže a ženy. Kdy vlastně oni zažili rozpad manželství. Rozvod nebo zapuzení, odloučení, odluku, anebo prostě už se to nedalo vydržet, tak šli od sebe. Ale ne tady v tom případě, ne protože ten muž něco zkazil, ale že ta žena něco zkazila. Což si myslím, že nás může trošku potěšit, že ne vždycky jsme my chlapi za ty ňoumy, kteří to vždycky podělají. Že jo? Občas i žena něco udělá špatně, což je sice neuvěřitelné, ale je to tak. Izrael je pojmenován jako manželka, Hospodin je pojmenován jako manžel. Tak jako církev je pojmenovaná jako manželka a Kristus je pojmenován jako ženich. A ten ženich, ten muž, se dívá na tu svoji ženu, která mu v jednom kuse zahýbala a vyspala se s kdekterým chlapem a posmívala se mu a dělala mu nepořádek doma a nestarala se o domácnost a nestarala se o svoje děti. Byla to zkrátka běhna. A její manžel už to zkrátka nevydržel, bouchly mu saze, ruply mu nervy a zkrátka řekl, tak už dost. Jdi mi z očí. Ve velikém rozlícení jsem řekl, jdi mi z očí, už tě nechci vidět. A vyhnal jí. To je řeč o Hospodinu. Hospodin říká zmiz. Tohle říkají rodiče někdy svým dětem a jeden umělec to pojmenoval, to je vrchol rodičovské magie. Když řeknou zmiz. A Hospodin řekl, jdi mi z očí, už tě nechci vidět. Tohle, když člověk zažije od Pána Boha, tak by se měl vyděsit. A část Izraele to pochopila, a část Izraele ne. A ta část, která to nepochopila, která si řekla, tak dobře, tak já jdu, chlapu mám dost, tak to je ta část, o které už teď nevíme, kde je. Tu Pán Bůh rozptýlil. 10 izraelských kmenů je někde, nevíme kde. Zkrátka rozplynuli se ve světě. Ale 2 izraelské kmeny řekli, tak to je průšvih. Hospodine, prosím, odpusť nám naši nepravost. A 2 izraelské kmeny tvoří současný Izrael. Je to obraz vztahu mezi Izraelem a Hospodinem, ale je to také obraz mezi církví a Kristem. Je to obraz vztahu mezi mnou a Pánem Ježíšem. Na všech těchto rovinách tam vidíme tento vztah. A kéž bychom i my uslyšeli, že i nám Ježíš říká někdy, hledí mi z očí, mě se z tebe zvedá žaludek. Je potřeba uslyšet a prožít do morku kostí to boží znechucení nad naším lidským životem, nad tím, co děláme jako církev, co děláme jako sbor, co děláme jako já, my, co tvoříme v našem manželství, jak se chováme jeden k druhému, jak se pomlouvá, jak se znevažuje druhý člověk, jak se posmíváme, jak nás nezajímá, co se děje s druhým, jak zkrátka jdeme antikristovsky tímhle životem. Zkrátka je potřeba někdy uslyšet, jak je Pán Bůh znechucen námi lidmi. A jak říká, jděte mi z očí, už se s váma prostě nebudu dál zabývat. Je to potřeba, abychom něco takového uslyšeli, pokud se to děje, pokud nám to Pán Bůh říká. Abychom byli tak zděšení poznáním vlastní viny, že nechceme pokračovat v tom stavu dál. Bůh se na svůj lid rozlítil tak, že říká, jděte mi z očí. A pak je potřeba si položit otázku, a co tak hrozného se stalo? Jako, nepřehání to Pán Bůh náhodou? Co se to vlastně stalo, že Pán Bůh něco takového nám lidem říká? A já vám na to neodpovím. Já jenom řeknu, to je přesně ta otázka, kterou si máme položit. Co se to vlastně stalo, že Bůh zareagoval takovým rozlícením? Co se to stalo? Pane Bože, proč se teď tak strašně zlobíš? Co se to stalo? To je ta otázka, kterou si církev má položit i každý z nás. Připustíme, že Hospodin se rozlítil i na nás, že měl mnoho důvodů. Připustíme, že ve chvíli, kdy jsme si pojmenovali viníky, jsme my těmi spoluviníky. Tím není potřeba popírat to, že někdo něco udělal špatně, ale jaká je účast naše na tom, co se dělo. Připustíme, že v dějinách našeho sboru za to nemohl pouze ten kazatel a to staršovstvo a ten druhý a ta mládež a ten dorost a já nevím kdo a rada. Připustíme, že jsme to byli my, kteří jsme mohli za to, kudy tento sbor šel. Připustíme, že my jsme to byli, kvůli kterým mnozí lidé odešli z tohohle sboru. Připustíme, že jsme to my, kteří způsobují, že tak málo lidí v Havířově patří Pánu Ježíši. Připustíme, že jsme to my, kteří jsou cílem toho božího rozlícení a důvodem božího rozlícení. Připustíme tuhle variantu. A ptejme se, a proč tak velké rozlícení? Opravdu je náš hřích tak veliký? Čiňte pokání. A věřte evangeliu. A tohle je rozuzlení, na které tam celý ten Izrael vlastně čekal. Tohle je to, co nám dává východisko. A to, co způsobí, že to nevzdáváme. Jediné, co skutečně bolí na pokání, tak to je vlastní pýcha. Ale to je potřeba si říct, tak v tom případě je potřeba s tou pýchou něco udělat. Ale opravdu pýcha hodně bolí, když činíme pokání. Připustit, že já mám důvod činit pokání. Ale to, co nejvíc nakonec bolí, je poznání té bolesti, kterou jsem já způsobil druhým. To je největší bolest ve své podstatě. Ale jinak pokání přece není nic špatného, nic tak strašně nebezpečného. Naopak, přináší to přece uzdravení. Ale pokud by to bylo jenom tak, že Bůh se rozdíl, tak činíte pokání, což je mimochodem to, jak mnozí křesťané chápou Boží evangelium. Přiblížil se Boží království, tak činíte pokání. Bojte se Boha. Činíte pokání, jinak si to Pán Bůh s vámi vyřídí. Činíte pokání, protože jinak nepřijde odpuštění. A mnozí křesťané žel znevažují Kristovu oběť právě tím, že končí u toho, činíte pokání. Ale Pán Ježíš to celé dotáhnu, činíte pokání, věřte evangeliu. Zkrátka, všechno to má směřovat k tomu, přiblížil se království Boží, činíte pokání a věřte evangeliu. Jinými slovy, můžete si dovolit činit pokání. Můžete si dovolit položit si otázku, proč se Bůh rozlítil. Můžete si dovolit položit si otázku, v čem je moje vina. Můžete si to dovolit. Můžete si troufnout činit pokání, protože tady je evangelium. Můžete si dovolit přijít s pláčem za Bohem, protože tady je evangelium. Evangelium je dobrá zpráva. Dobrá zpráva, která říká, na chviličku jsem před tebou skryl svou tvář a bylo to fakt hustý. Ve velikém rozlícení. Ruply mi nervy a měl jsem proč. Ale na chviličku. Ale ve věčné lásce, od věku až na věky, se však nad tebou slituji. Můžeš si dovolit činit pokání, protože já tě miluji víc, než je moje rozlícení. Moje rozlícení to je miniaturní částečka našeho vztahu. Měl jsem důvod, ale ta milost, která se ti dává, ta je mnohonásobně větší, ta převyšuje všechno. Ta ti to vynahradí mnohonásobně krát. Činit pokání si může troufnout jen ten, kdo uvěřil evangeliu. Pokud bychom nevěřili evangelium, tak je to sebevražda. Činit pokání bez víry v Kristovu milost znamená, že já se jdu vlastně nabonzovat na policii a tím jsem vlastně ulehčil policii moje trestní stíhání a odsouzení. Ale když věřím evangeliu, když věřím v Boží milost, věřím v to, že Bůh mě má opravdu tak rád, že neváhal poslat svého syna jako oběť smíření za můj hřích, tak potom činit pokání znamená zažít odpuštění a usmíření. Činím pokání v té Kristově náruči. Jen na moment jsem skryl svou tvář a na věky se nad tebou slitovávám. A tak to chci celé uzavřít. Vlastně jsem neřekl vůbec nic nového, jenom jsem zopakoval to, čemu vlastně věříme. Hospodin to uzavírá, tady ten odstaveček, ono to pak dál pokračuje v té kapitole, ale ten odstaveček uzavírá jenom ujištěním. Moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin zástupů. Přiblížil se Boží království, tak čiňte pokání, věřte evangeliu. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Amen. Chtěl bych vám teď navrhnout, jestli bychom mohli na chviličku zůstat v naprosté tichosti.